Děkuju. Dobrý den, vítám vás v dalším běhu přednášek, v dalším roce. Uteklo to, jak jsme všichni čekali, jako voda, nevím jak vám, ale mě rozhodně. A těším se na vaše dotazy, doufám v podporu a pomoc při odpovědích a jdeme na to. Budu říkat jen tak, jak jsem byl učen, a to ještě ty odpovědi nebudu nutit, jsou to názory a filozofie, která byla před mnoha lety přijata a tak ten příběh pokračuje a je to velký příběh. Příběh podobný, ne-li větší než ten, který vám za chvíli promítnu, kde jsem pro vás připravil sestřih a budu tak činit na přednáškách. Tedy pokusím se vám ukázat to nejzajímavější, co v té vzdálené zemi můžete potkat. Tak a teď k vašim dotazům. Zážitky z Indie, no to bude ten obrázek, který vám promítnu. Zda sedmička přinese štěstí? Vy ze mě chcete mámit numerologické údaje. To nepůjde úplně dobře, ale jedno vám přece jenom mohu říct. Každé číslo má svůj charakter a ten charakter se stokrát mění v různých pozicích. Není tedy jenom jeden výklad, že je tam to nebo ono číslo, je to dobré nebo špatné, to je trochu omyl. Je to jako v životě. Konec konců i to, co vás potkává, co se vám nelíbí, je možná pro vás to nejlepší, co dostáváte od života. A naopak to, co se vám líbí, je možná to, co vás až tak moc neposílí. Takže i v těch číslech jsou tu ověřené a zaručené soupisy toho, co které číslo znamená. A často všechny mají podle mého názoru v něčem trochu pravdu, ale velmi často ulpívají na jedné straně mince, nevidíc tu druhou, pokud jsou vůbec jaksi relevantní a správná. Když to pásmo nesprávnosti je velmi úzké vzhledem právě k té široké výkladové rovině, která je dána životem. Budete mít člověka, který bude více citový třeba. U jednoho to bude třeba vlastnost, která mu zachrání život. Nenastoupí na loď nebo do letadla, které se zřítí, a jeho citovost ho zachrání. U jiného to bude doslova prokletí, protože se bude potácet v neurastenii jaksi emočních stavů, které nezvládne a které pro něj budou pohromou. Pro dalšího to může být zdroj emočního ladění k něčemu, co bychom možná ani nechtěli. A pro dalšího to bude zdroj svatosti, protože jeho cit ho dokáže spojit s něčím, co přesahuje náš rozměr stokrát. Bude to pořád stejný cit. A jaké pak číslo byste mu dali? Tak i jiná čísla. Záleží také na tom, z jakých substancí jsou složena. Je veliký rozdíl, jestli máte, já nevím, číslo 7, 17, 27, nebo zda máte číslo, které vychází jako součet součtů. Z 12 máte 3, ze 13 4, a přesto to bude jiná 4, než ta, která je sama o sobě v prvním řadě. A také se bude jinak projevovat, protože v každém čísle je i jakási širší, a to bude teďka špatný výraz, který použiju, je širší historie. Základnost čísel jde všemi směry. Jsou to Fibonacciho řady, ale i vazby jiné. Když si začnete hrát s čísly, uvidíte, že se v nich projevují nejrůznější zákonitosti a vztahy. A tak můžete ulpět na tom, že to je normální. Provedete operace a najednou nám vychází stále stejný obraz čísel, které popisují nějakou jinou číselnou řadu. A myslíte, tak to je. Ale taky můžete přemýšlet, proč to tak je a co to vlastně má za význam. Můžete se stát tím, kdo bude říkat, čísla nemají žádný význam, to je prostě šarlatánství. A nebo budete tím, kdo bude hledat v obrazci té, řekněme, fraktální pravdy života a tak nacházet zákonitosti, které jsou stejně zákonné jako zákonitosti chemie nebo jiných oborů. Takže to všechno k tomu 17. roku, jen jediné vám neřeknu, co by měl přinést. Štěstí, mužka jenom zlatá. Pojem duchovní práce, no, co by to mohlo být? Tak tady máme, řekněme, dva opozitní výrazy. Hmotná a duchovní práce. Duševní také. Hmotu vidíme, to je jasné. Když vyřežeme panáčka ze dřeva, tak je jasně vidět. Ale i duševní práce je vidět, ale i duchovní práce. Jenom jinak. Z povahy hmoty a ducha, což jsou opozity, vyplývá i možný výsledek. Samozřejmě, že duchovní práce vám nepřidělá šestý prst nebo další ucho na zátylek. Ale způsobí něco ve vašem duchovním rozměru. Čili je-li konána správně, pak jste vlastně detekovatelní podle svého projevu v této oblasti. Stejně jako podle hmotného projevu ve hmotné, tak v té duchovní zase jinak. Jak obrovský rozdíl je mezi velkohubým chvástalem nebo ujetou existencí, která surfuje na vlnách nejrůznějších literatur, jak je velký rozdíl mezi člověkem, který je ustálen ve svém vnitřním vztahu s Bohem a s duchovní realitou. Je to jako oheň a led, ale obé musí být, jedno i druhé. Jak velký je rozdíl mezi tím, kdo vykřikuje, že cože to má za dary a schopnosti, a mezi tím, kdo je v pokoře a klidu užívá pro druhé. Vidíte, možná, že je správná chvíle vám pustit film. Začínám jedním z několika lidí, kteří jsou asi z toho duchovního hlediska nejvýznamnější, které můžete v Indii potkat. Ne vždycky se musí duchovno prosazovat zázrakem nebo mimořádností. A přestože se to skoro nikdy neděje, kde ti, kteří mají opravdové schopnosti, je nikdy nedemonstrují, tak občas se to musí stát, aby rovnováha světa byla dodržena. Občas musí být někdo, kdo jakoby přestoupí tu hranici běžnosti a vyvolává tím vlastně otázky. A tak spustíme plátno a budeme... Siddha, který vám bude ukázán na obrázku, je jedním z řady Siddhů, kteří všichni mají velmi pozoruhodné vlastnosti. Tento jednou za rok uléhá do lůžka, které je naplněno ohněm a mimo to tedy nejí a nepije a snad ani nespí. Jiní měli podobné vlastnosti, někteří létali zcela běžně a tak dále. I to, co vám za chvíli ukážu z vnitřku toho chrámu, je docela unikátní. Tak, co to budeme zasínat? Ano, 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 tak. A ještě zasněte, prosím, u dveří. Pane Procházka, tam. Tak. Ten chrám, který vidíte, staví z prostředků, které za života získal, byl velmi bohatý, nesmírně. A pak se mu zjevil Šiva a řekl mu, že bude konat, co koná. Postaví ten chrám v místě rozpadlého chrámu, tam byl velmi starý rozpadlý chrám. No tak to dělá a uléhá do toho ohně. To jsem ještě neviděl, takže musím říkat prý, ale to ostatní...
...vybudovaného chrámu, který vzniká na proskách již zcela rozpadlého chrámu starého. Je to chrám, který vzniká z prostředků muže, který opouští svůj veliký majetek a stává se siddhou. Jako vždy začínáme modlitbou. A tak celá modlitba před vstupem, celá skupina před vstupem do chrámu se takto modlí.
Že nás ale je, co říká? Říkají nám bílá síla. Tady se nacházíme na místě, kde Sida jednou za rok ulehne do tohoto hluška, které je roztopeno, a přespí v něm. A to proto, aby dle přání Šivy, který se mu zjevil a který ho předurčil proto, aby lidem ukazoval, jak málo vědí o světě, tak aby jednou za rok tohle to vykonal. A nejenom to. Dneska je mu 85, už vlastně 680 a je předurčen, aby žil dalších 500 let. Nejí, nepije, pravděpodobně nespí. A to je další dar, který dostal. Je to jedna z nejpozoruhodnějších duchovních osobností Indie.
Sochy, které vidíte vytesány ve skále, mimochodem velmi tvrdé skále, jsou v jeskyni, která je pod chrámovým komplexem. Jsou staré více než 1000 let, je na nich vyobrazeno mnoho rišijů, tedy duchovních, kteří například mají na svědomí i palmové listy.
Tito lidé psali palmové listy. Někteří z nich.
Ta vrátka, která vidíte, je vstup do další jeskyně, v které medituje Siddha. Je v ní prý had v té jeskyni. A Siddha, když jde meditovat, tak řekne: hade, uhni. Had uhne.
Om namah Shivaya. Om namah Shivaya. Om namah Shivaya. Om namah Shivaya.
Jak vidíte, Siddha nás přijal. Není to úplně obvyklé. Prý přijme jen velmi čisté a duchovní lidi. Byla to krásná chvíle. Úcta, kterou nám projevuje, je něčím, co v našich duších zůstane možná až do našeho odchodu. Siddha žehná všem z naší duchovní skupiny a tady předává dárek, kterou jsem viděl od Židé, a až když mi po rozbalení vložil první kousek do pusy, tak jsem pochopil, že je to velmi dobré. A teď už odchází. Říká, já už musím. A běží na stavbu, aby pokračoval v řízení prací, které za malou chvíli také uvidíte. Tady jsem vám nafilmoval detail zadní věže, její iluminaci, její výzdobu. Pohled dolů do krajiny, chrám je na překrásném místě, je z něj úžasný výhled. Je velmi starý a uvnitř stavby jsou vidět ještě zbytky původní. Zde vidíte již rozestavěné části chrámu nového. Jak je vidět, Siddha používá i zcela moderní metody železobetonových konstrukcí, které možná překonají ještě větší věk, než překonali původní.
Kamarád se přesunul, aby tu se mnou sdílel výšku. A odpočinul si. Ne na samé hraně, jako by to byla rovina. Žádný problém. Možná i kdybychom my vnímali tu hranu v té výšce jako rovinu, taky bychom se po ní prošli. Jako by nic. Ta jemnost a přesnost malby je úžasná. Lidé se na ní budou dívat z mnoha metrů, a tak by se dalo říci, že se to nemusí brát až tak vážně. A vidíte, oni svoji práci odvádějí kdykoliv, 100%. Taky mě zajímalo, jaké barvy používají, protože ty barvy vydrží dlouhá léta na povětrnosti a nemají nejmenší úhony, na rozdíl od našich barev, které často nevydrží ani pár měsíců. Používají přírodní pigmenty a přírodní pojiva. Někdy je zázrak dívat se na alchemii vzniku barvy, kdy vezmete šťávu z jedné rostliny a smícháte ji s jinou šťávou a najednou se objeví barva, kterou byste nečekali, zelená, červená a velmi stabilní barva. Je to tajemství přírody, které znají už po tisíciletí, na rozdíl od nás. Vždy si dokáží pomoci, když potřebují, a to přírodními prostředky, které jsou všude kolem nich. A tak nemusí hledat žádné koncerny, žádné chemické fabriky, ale nacházejí často to, co je zdrojem jejich potřeb přímo v přírodě, a jejich chytrým zpracováním dokáží často větší výsledky než my, západní lidé, s celou svojí chemií. Samotný vrchol chrámu. Zde jsou malé chrámy, kde se vykonávají puji a kde pravděpodobně i my svoji modlitbu vykonáme. Tady se pokloníme Bohu.
Já nevím, kde je Palany.
A jsme na vrcholu chrámu.
Za chvíli tu
je to úžasný, silný duchovní prostor.
Jídlo už se přináší a tak se oběd blíží. Tady se naobědváme, vykonáme půdžu, chvilku odpočinem a pojedeme domů.
Tady nás už pohání Palany. Honem, honem. Na oběd, ať stihneme všechno, co máme v plánu.
Oběd v chrámu.
Měli jsme čapaty. Plněné tuším marmeládou, jestli si dobře vzpomínám. Bylo to docela dobré. Zvláště proto, že už jsme hodně dlouho nejedli. Tak mám plné ruce práce s rozdáváním. A nakonec zbylo na všechny a ještě zbylo. Jeden kousek Palanimu a dalším opozdílcům. Tady vidíte zblízka výzdobu jedné z věží. Jsou plné symboliky. A to je druhá věž. V zapadajícím slunci. Dole jsou vidět naše autobusy na parkovišti, velká vodní nádrž v dálce. A tady, stejně jako na mnoha jiných místech, přicházejí zcela spontánně Indové a žádají žehnání, aniž bych je k tomu jakkoliv vyzval. Dělají to po svém způsobu, po indicku. Ale žehnání je stejné tady i tam. Velmi jsem si jich vážil. Krásní, citliví duchovní lidé. No a tady je místo, kam odběhl Siddha. Staví se schodiště za ten rok, co jsme zde měli naposled, se udělal obrovské množství práce. A Siddha všechno osobně řídí, nemá žádné plány, všechno má v hlavě. Na všechno dohlíží a je třeba říci, že jeden kousíček z toho chrámu, který jsme navštívili, nebyl špatně. Všechno bylo v zlatém řezu, všechno na sebe logicky navazovalo a připravovalo si i na další budoucí díly tohoto chrámu, které ještě nejsou dokončeny. Musím říct, že snad je patrné, že Siddha byl z naší návštěvy šťasten. Žertoval a jestli to není urážlivé, tak byl nádherný, roztomilý člověk. Za chvilku přišlo usetnění, které tam přichází velmi rychle. A tak se ještě rychle spěchá, aby ten denní úkol byl naplněn.
Všechno. Mimochodem Om Namah Šiváje je mantra, která obsahuje čtyři základní síly. Ši, Nama, Ši, Va, Je. A je to něco, jako byste zpívali Om, Je, Ua. Takže to není ani tak vzdáleno tomu ze Zulkovu. Pro mě asi nejsilnější chvíle byla, když jsem vlastně setkal s tím, že kněz, indický kněz, který přečetl bytí, už zpívá on, nikoliv om. Přesně tak, jak se v průběhu věků mění ty slabiky, kdy z dostředivé doby odcházíme do věku vodnářského a tak se mění i smysl. Jak se vám líbil Siddha? Je hodně podivný, že? Nemije se celý rok. Ano. Myje se popelem a jednou za rok ho polévají. A je to také u příležitosti toho jeho rytmu, těch zázračných věcí. Takže to je jedna z velkých duchovních osobností, které nám byly jakoby osudem dány, aby jsme je mohli navštívit. A v těch dalších pokračováních vám doufám budu moct ukázat i něco dalšího. Tak, a jdeme dál. Chyby, které nás v tomto životě mrzí a už je nemůžeme napravit, budeme je žít v příštím životě. No, je tu zdravá sebereflexe a pokud by to bylo příliš, tak se to stává destrukcí. Stejně jako omluváte chyby druhých, doufám, tak i svoje dokážete občas alespoň trochu omluvit, ale ne zase moc, to by bylo také špatně. Chyba je výsledkem určitého typu našeho uvažování, založení, cítění a tedy vznikne-li, ukazuje na nedostatek v nějaké z těchto oblastí. A tedy ta nutnost prožívat ty situace stále v kruzích má jediný smysl a je to změna nás samých. Či odpověď zní, do určité míry ano, pokud se nedokážeme změnit. Pakliže se změníme, není proto důvod, protože osud není pomsta, jakýsi proces odplaty, ale je to snaha názorným příkladem změnit to, co nebylo zcela dobré. A cílem je naše změna, nikoliv ta pomsta. Takže když to dokážeme i bez toho osudu, jaksi tlaku osudu, tak je to totéž, jako když to se děje s tím osudem, s tou karmou. Takže asi tak. Může biotronika pomoci se závratěmi točením hlavy? Příčina zatím nebyla zjištěna. No, příčin může být samozřejmě více a od cévních problémů a krčních problémů páteře a meniéra a dalších syndromů, tak to všechno jistě může být a stavu poškození mozku a aparátu. No, to je otázka, protože je to příliš široce neznámé, ale v některých případech ano. Je sice pravdou, že jaksi lehčí případy, třeba pokud je to krční páteř nebo nějak tak, tak spíše necháváme jiným, ale v zásadě se to za tu historii už mnohokrát i podařilo, také mnohokrát ne. Čili při studiu, je to umělecký obor, se vlastně výukou poškodilo užívání svalu při hře na nástroj a pomocí léčitelů se poškození trochu zlepšilo, ale pořád neproudí energie. No, s tím nemám mnoho skutečností. Je to otázka. Diagnostiku nedělám a tak ten váš případ nemůžu takto posoudit, ale je to s otázkou, jestli se něco poškodí zvykem, způsobem vykonávání, pak je-li vynaložena minimálně stejná úsilí opačným směrem, tak to přece musí také. Takže asi tohle to bude pro to jaksi nastolení správného způsobu výuky a převedení těch automatismů neurologických, které zde vzniknou zase do trochu jiné roviny, to je správné. Nemyslím si, že by to bylo tak úplně pro přímou léčbu. Tak, už je to lepší. Osobní konzultace po dvouletém vysazení medikace. Snad, dobře. Aha, vy jste možná se mluvili před přednáškou, tak to je také promluvit si o tom stavu zdravotním po té přednášce spíše. Na to si bude muset zvyknout, tady je článek, já ho celý číst nemůžu v té rychlosti, když je poměrně krátký, tak jenom snad ty zásadní informace píšou tu, je to v E15, to vyšlo, kolem severního polu je nebývale teplo. Meteorologové si marně lamou hlavy, zda jsou kousostné výkyvy teploty v centru Arktidy krátkodobým jevem či náznakem něčeho trvalejšího. Já nevím, čím si lamou hlavu meteorologové, to je otázka. Protože upřímně řečeno už to velkého významu nemá, protože pokud se vám dají do pohybu tak obrovské masy energií, tak to jsou záležitosti na desetiletí a nelze to zastavit i hned. Já jsem byl učen už velmi dávno před desítkami let svým učitelem Zezulkou o tom, že už není čas na jaksi úplné zvládnutí, že se dá ještě zastavit jen z části, ale ne zcela. Pak uběhly desítky let a dneska vím, že ten systém má svoji setrvačnost, jako každý jiný systém obdobný, a že každý impuls, který v něm tlačí na nějakou změnu, s dobou expozice sílí v čase. No, čili těchto zpráv budeme slyšet stále více, když jsem někdy po roce, někdy v roce v těch 90. letech začal mluvit o klimatech na přednáškách, tak to ještě bylo stále dosti exotické. Dneska už každý ví, že se něco děje, ale bohužel opět se ukázalo, že v čase, kdy se ještě dalo významně těmto jevům čelit, tak jen málo kdo je vnímal reálně. Je to jakási obecná vlastnost. Když se podívám na historii poznání lidského, tak vidím, že to, co jde dopředu, jsou jednotlivé poznatky, teorie a tak dále, ale to, co zoufale vždy chybí, je praktické použití v reálném čase. A tak místo, aby příslušné obory se semkly do, řekněme, akceschopné skupiny, která nastíní rozumný postup, inteligentní, tak se první část doby věnovali vysměvačnému popírání. Ty klapoty sanic, jak se zpívá v jedné písničce, byly všude a silně slyšet. A všichni ostatní tomu věřili, že je to nesmysl, že už to tady bylo. No, nebylo. Možná bylo před 100 000 lety. Čili žijeme v době, která je převratná a která je stejně zákonitá jako každá jiná. Naše generace ji prožijou, jako ostatní generace prožili svoje, a budeme se muset přizpůsobovat těmto novým okolnostem. Dneska už je běžné, že včera, když jsem zahl kousek pořadu o nějakém vzdáleném souostroví, tak se dozvíte, že mají jejich farmy problémy se stoupajícím mořem a teplotou, které jsou závislí na tom, když stoupne teplota byť o stupeň, a že tedy budou muset zvednout svoje domky o nějaký metr na kůlech, aby je cyklony nezničily. Je to skoro už norma, vidíte. Není na světě síla, která ten proces zastaví v reálném čase. Jsou to vlastně děje, které budou trvat desítky let. A pokud najdeme dobrý recept, jak je zmírnit, pak se po desetiletích začnou mírnit. Vy zažíváte chladnější zimu a zdá se vám, že oteplení není pravdou. Potíž je v tom, že teprve komplexní pohled na celé téma vám dá reálnější názor. Tak tady zase je tepleji. Svět se zbláznil. Už aby u nás zatopili, co říkáte? Vracel jsem se z té Indie, kde jsem byl poměrně dlouho, a musím přiznat, že těch 50 stupňů tepelného rozdílu je do dneška něco, co mě docela prohání. Máme tady zimu. Vysoká sedimentace a CRP, můžete mi pomoci? Poměrně dosti obtížně, protože to je známka pravděpodobně infekčních souvislostí. Té CRP je to, co souvisí s tím sedimentace rovněž, čili v těle se nachází proces, patologický proces, kterým tělo bojuje, a tyto hodnoty to jasně dokladují. Čili toto je věc zejména medicíny a ta by se v první řadě měla zapojit do té pomoci. Pak jsou tu další ohledy. Samozřejmě, řekněme, schopnost imunitního systému či další. A přesto musím trvat na tom, že v těchto případech je to vždy medicína, která má být v prvním sledu, a pak to ostatní. Toto je obtížné. Máte tady popis onemocnění, které probíhalo a probíhá bohužel ještě, a tady je potřeba znát více z toho záměru toho lékaře, jak to dál plánuje s tou léčbou. A pokud tam vznikne nějaké okénko pro třeba jiný způsob, protože Biotronika nikdy nemůže působit v této chvíli jako lék první volby. Ne, že by to bylo tak úplně správně, ale jsou to ty meze, které jsou. Možná, že někdy to bude jinak, ale to někdy musí teprve nastat. Takže je potřeba znát vlastně ten další plán postupu. Zimně pozorovali holé stromy v České republice, ne v Indii. Pozorují. A holé stromy v České republice, ne v Indii. A vidím v nich naši pyramidu dvojitou. No ano. Teď přece to, co je nad zemí, zase jakoby symbolicky pod zemí. Kořeny často sahají do mnohametrových hloubek nebo šířek a někdy kopírují doslova tu korunu. Je v tom jistá symbolika, protože ta nadzemní i podzemní část je součástí jednoho organismu. No a ta jedna spíná svoje ruce do nitra země a ta druhá k nebi. A samozřejmě, že jedna bez druhé nemůže být. Teď na mém stole leží zajímavá knížka. Už jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale je o řeči stromů, jak se spolu domlouvají a tak dále. Tak až budu mít čas, tak se těším, že si ní kousek počtu a zase vzdělám o tom, co ti autoři nalezli. Život je pestrý a složitý. Takže je to jako s tou Indií. Když se nacházíte mezi těmi Indy, tak mnozí z nich jistě, že ne všichni. A mimochodem trochu ta duchovnost je na ústupu v té Indii. Ale když jste mezi nimi, těmi nejduchovnějšími, tak jste mezi jemnými, citlivými, vnímavými, inteligentními, geniálními lidmi. A oni díky tomu se často dostávají v tom poznání světa mnohem dál. Když studujete třeba tisícileté vědění, které vám zanechal jeden z těch rišiů a které se dnes říká Ajurvéda, tak musíte jen smeknout před tím, co všechno oni dokázali ve své době nalézt. Konec konců, při této cestě jsem měl třeba možnost držet v ruce velmi podivnou věc. A říká se jí Rasayana. Víte někdo, co to je? To prý údajně staří rišiové, kteří se pohybovali v oblasti transmutace prvků, vynalezli. Snad něco jako alchymie. Mnoho bylin a výsledek je, že se dochází k změněným chováním kovů, rtuti a něčemu, co oni popisují, no nevím, já to neskusil. Jako kámen mudrců. A tak nevím. Možná jsem ho držel v ruce. Byl velmi těžký. Opravdu velmi. A když se prý spálí, tak vznikne zlato. Vypadalo to jako vajíčko. Mělo to mimořádné vlastnosti. Chovalo se to i jaksi po stránce fyzikální chemie velmi podivně. No, i to můžete potkat v Indii. Odkaz starých rišiů. A tak dále. Když jsem byl mlád, tak mě naučili na škole, že to, co jsme my, že jsme ti úžasní, moderní lidé, kteří teprve nyní vědí. A že oni jsou ti. Dneska vím, že je to naopak. Dneska vidím nás jako ty divochy a je jako ty, kteří poznali v oborech chemie a jiných daleko více, než si jen umím představit. Ostatně i ten život tomu napovídá. Teď to žijí právě teď. Nejenom, že jsem ještě napůl živ po té, co se těžko aklimatizuji, ale už se začínají projevovat zřejmě dary místního životního prostoru. Jíte-li tam, tak ozdravujete. Jakmile se vrátíte, nevím, co to je, jestli všechno nebo jenom něco, modifikované škroby či něco jiného, nevím. Teorie je hodně. A jedno je jisto, že se neozdravujete při návratu do té moderní doby, spíše naopak. A tak moderní doba se starala, aby potravy vydržely měsíc nebo dva v obchodě a Ind každou potravinu po určité době vyhodí. Mléko jen z toho dne, chraň Bůh, aby bylo starší a tak dále a tak dále. Takže tak je zkušenost. Ale taky neabsolutní. Myslím si, že někdy ty čapaty byly starý taky. Prosím. To mě zaráželo v prvních cestách také. Představte si, že vidíte auto, které jede v 50 stupních, je nazděno těmi papírovými přepravkami plné vajíček, malinký mikrobusek. Doveze to někam na trh, tam to složí a já jsem myslel, že to nemusí ani péct už potom nebo vařit, ale že jsou už natvrdo od přírody, ale nejsou. Takže, nesetkal jsem se s příběhem, že by někdo onemocnil salmonelou, což při běžném našem pohledu hygienika, no tohle je hrůza, že jo, představte si tohle. Hygienici, teď prosím, vypněte zvuk. A přesto jsem se nesetkal s tou salmonelou, než bych vám to radil, abyste to dělali, to tedy opravdu ne, zvláště u nás. Čili odpověď nevím, ale je to zvláštní. Je pravdou, že ty potraviny většinou zpracovávají tepelně. Takže tady by mohla být část té odpovědi. Čili snad, nevím jak dobře, ale ta salmonela je tepelně opracovatelná, čili možná tím, že se chrání. Ostatně v mnoha jiných případech užívají zcela racionální postupy, které řeší jejich problém. Čili jestliže jíte stravu, která je typicky indická, tak jste a priori chráněni do určité míry těm, řekněme, nepříjemným souvislostem, protože koření a jiné působí velmi protektivně. Běžně se tam jí cibule, syrová třeba jako příloha k nějakým potravinám. No, běžně se užívají jiné postupy, čili dá se říci, že pokud máte málo koření, tak jste v problému potenciálním. Pokud jíte jejich stravu, normální, tak ty problémy nejsou tak časté. Při této cestě, kdy nás jelo opět přes 80, musím s potěšením říct, že nenastala žádná epidemie za celou cestu, že to bylo kilometrů hotelu a možností se nakazit. Za to nás proháněla evropská chřipka, kterou jsme si přivezli. A tak prakticky celou cestu měl jeden člověk, tak zhruba těch 39,6 na jeden den. Tak si to předávali v té skupině. Chvála Bohu, já jsem zatím odolal. Čili to byl jediný problém, takový větší. Pak bylo tisíc jiných samozřejmě, ale bylo to relativně v klidu. Tak, stále mi nedocházela ta mediální touha a fascinace krvavými podrobnostmi každého násilného činu, bouračkami aut, nevylečitelnými nemocemi a jiné. O tom už psal Čapek, jak se píše o neštěstích, katastrofách a jak se předhánějí, kolik mrtvých a čím víc mrtvých, tím lépe, protože to je zajímavější. No, pak mi to šlo, zdali by za tou snahou zásobovat se těmito osuvými poruchami mohla být z velké části závislost na strachu. Ale proč pak ne? Do určité míry a také závislost na strachu, pardon, jiným způsobem. Protože tím, že získáváme tyto zprávy, se jakoby podvědomě připravujeme na vlastní možné podobné zkušenosti a tak dále. Vemte si, kolik jen lidí cvičí se v zabíjení druhých, jenom protože se bojí, že by je někdo zabil. To je hodně lidí. Různé bojové a jiné záležitosti. Čili Ano, je v tom strach z jedné i z druhé strany možný a pak snad i možné jiné souvislosti. O tom by mohli mluvit psychologové a myslím si, že této věci více méně určité chvíli podlehne každý, jen otázka, jakou měrou to pak jak si přijímá. Něco jiného je fascinace nevyzrálé osobnosti, která nemá určitá schémata, třeba tím násilím a snahu ji replikovat, čili se jaksi projektovat do té podoby toho hrdiny nebo těch hrdinů. A něco jiného je třeba divák, který to shledne a neovlivní jej to, čili je vyzrálý, ale na druhou stranu ona vyzrálost a vyzrálost, protože historie nás učí, že když se člověk dostane do špatné situace, už končím, jo, tak leckdy se chová dosti podobně, víte? Takže to je otázkou, ale ne každý. Tady právě poznáte základ člověka. To, co je ukáznění, civilizační nátěrka, a to, co je skutečný vnitřní stav. Ten většinou nepoznáte v době klidu a míru. Ten poznáte právě zde. Tak, a já už myslím, že je dost hodin, takže pro dnešek skončím. Teď si dovolím s vámi rozloučit v našem obřadu. Poprosím tedy o pomoc z hůry Boží, posilu, a abych vám směl být prospěšným, tak o to opravdu prosím. No a to je pro dnešek všechno. Děkuji za vaše dotazy. Mnoho z nich jsem ještě nezodpověděl, tak čekají na příště a budu se těšit, budete-li chtít.